mika toko fahenina. Fifandarana lasa sy ankehitriny ananan'i Jehovah amin'ny Israely. Masina ianareo, mihaino izay lazain'i Jehovah, mitsangana, mandahara eo anoloan'ny tendrombohitra, ary aoka ho reny avoana ny feonao. Mihaino ny adin'i Jehovah ianareo ry tendrombohitra, sy ianareo ry fanorena matezan'ny tany. Fa Jehovah manana ady amin'ny olony, eny amin'ny Israely no hifandaharany. Ry oloko, inona no nataoko taminao? Inona no nanasarako anao? Tondroy maso ary aho. Fa nentiko niakatra avy tany amin'ny tany Egipta ianao, sady navotako avy tao amin'ny trano nandevozana. De nirahiko hitarika anao Mosesy sy Arona ary Miriam. Ry oloko, mba tsarovy ny saina nataon'i Balaka mpanjakan'i Moaba sy izay navalin'i Balama zanak'i Beora azy, ary izay natao hatrany Sitima ka hatrany Gilgal hahafantaranareo ny asa marina nataon'i Jehovah. Andraikitry ny olona eo anatrehan'i Jehovah. Inona no ho entiko manatina an'i Jehovah sy miondrika eo anatrehan'Andriamanitra izay any amin'ny avo? Hanatina azy mitondra fanatitra dorana sy ny ombilahy kely ray taona va aho? Ho sitrak'i Jehovah va ny ondry lahy arivo na renirano dilolo ray alina? Hanolotra ny lahy matohako noho ny fahadisoako va aho? Na ny ateraky ny kiboko noho ny fahotany fanahiko?
Ry olombelona, efa naseho anao izay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao, de izao ihany, ny hanao ny marina sy ny hoti famindram-po ary ny hanaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fanetrentena.
Manaitra ny tanàna ny feon'i Jehovah ary mahita ny anaranao ny hendry. Henoinareo ny tsorakazo sy izay nanendry azy. Mbola misy rakitry ny faharatsiana ihany va ao an-tranon'ny ratsy fanahy sy ny famarana tsy ampy izay voahozina? Mety madio va aho raha manana mizana mandainga sy kitapo misy vato tsy marina? Fa feno loza ny mpanankarenany, mandainga ny mponina ao aminy, ary ny lelany dia fitaka eo ambavany.
Izaho kosa dia hikapoka maharary anao, amin'ny fandringanako anao noho ny helokao. Ianao hihinana, nefa tsy hovoky, fa mbola ho ao anatinao ihany ny fahanoananao. Hampirina ianao, nefa tsy hahavonjy, ary izay voavonjinao aza dia hatolotra ho amin'ny sabatra. Ianao hamafy, nefa tsy hijinja. Ianao hanosiosy oliva, nefa tsy hiositra diloilo, ary hanosiosy ranomboloboka, nefa tsy hisotro divay. Fa fatra-pitandrina ny lalànany eo amin'ny risy ny asan'ny taranaky Ahaba rehetra ianareo sady manaraka ny fisainany, mba hanolorako anao ho figagana ary ny mponina any ho zavatra mampisitrisitra, ka dia hitondra ny latsa ny oloko ianareo.